Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
. 1984. aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kättega need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Oluline garantii, mida Nõukogude Liidu valitsus ja selle teoreetiline suunaja kommunistlik partei oma kodanikele garanteerib, on igal ajal vabalt ja takistamatult kätte saada viinapudel koos õigusega see lahedasti ja segamatult ära juua. Olgu siis tegemist töö või puhkeajaga. See ei mängi rolli. Viin on sisepoliitilise elu tasakaalu säilitamisel äärmiselt oluline element ja hädavajalikult lahutamatu osa. Purjus peaga on nõukogude inimene leplikum.
Tema mõttekäik on vähem kriitiline ja ta märkab tunduvalt vähem elukorralduses olevaid ilmseid vajakajäämisi. Auru all olev kommunismi ehitaja ei ole nii nõudlik. Ta on rahulolevam. Mis siis, et kuraasikas ja kaaskodanike kallal tüli noriv? Mis siis, et purjus autojuhid liikluskatastroofe põhjustavad ja sageli inimesi tänavatel surnuks sõidavad? Tühja sellest, et perekonnad lagunevad ja nii mõnigi naine saab oma purjus mehelt tubli keretäie. See kõik kuulub asja juurde, sest miski peab ju peegeldama ka nõukogude elulaadi omapära. Eraldama selle läänemaailma alla käivast ühiskonnast ja kujundama homse, helge tuleviku inimest. Pealegi on viin vene laiutamise ja kurrasitamise lahutamatu osa. Suure venna kultuuripärand, mis on igati tabu ega kuulu erilise kritiseerimise alla. Sest viin on nõukogude rahvaste vennaliku pere lahustajaks ühtseks vene inimeseks. Viinale tuleb aga juurde anda pisut leiba, kuivatatud kala või hapukapsast ja esmased vajadused ongi rahuldatud. Kui järgmiseks hommikuks pohmelus üle läheb, siis on ka lootust, et kusagilt poolest päevast saab põhipalga eest isegi tunni või paar tööd nokitseda. Siis aga tuleb peatselt uus seltskond ning algab klappimine. Tehakse rublane ring, et osta uued pudelid peeti piiritusega segatud veini. Või kui selleks raha ei jätku, juua kannude viisi žiguli laagerdamata õlut, kuni pea pärmivines taas jämedaks läheb. Viina probleemi juurde tuleme veel tagasi. Järgmiseks elemendiks nõukogude inimeste hädavajalike elementaarnõudmiste rahuldamise mehanismis peab partei ja valitsus igaühele oma korteri kas või kõige tagasihoidlikumagi andmist. See ülesanne on aga absoluutsest kaugel, kuid massiehitusega on eriti just viimastel aastakümnetel inimesi miljonite viisi surutud elama ühetaolistesse tuult läbilaskvatesse paneelmajadesse üle terve Nõukogude Liidu. Seal on olemas kõik need mugavused, mis tööinimese õhtutunnid sisemise soojusega täidab ja jätab taas mulje, et kõik oleks nagu olemas. Tõsi, kortereid ei jätku veel kaugeltki kõigile ja olemasolevadki on sageli korrast ära ebakvaliteetsete installatsioonide ja ebakvaliteetsete materjalide tulemusel. Ikka on veel alles sõjajärgse perioodi nii iseloomulikud ühiskorterid oma probleemide ja inimeste vaheliste vastuoludega. Noored peavad sageli oma ühist eluteed vanemate juures alustama, surutuna kitsasse toakesse. Korteri järjekorrad aga ei vähene sugugi, vaatamata sellele, et ehitatakse pidevalt. Eestis on suurte linnade, eriti Tallinna ümbrusesse ehitatud mitu magamistoa funktsiooniga satelliitlinna, kuid ikka on korteri puudus. Põhjus on selles, et need eestlased, kes varem elasid Lilleküla, Sikkupilli, Kadrioru, Pelgulinna ja teiste töölisasulate puumajades, elavad seal põhimõtteliselt edasi. Väga harvad on olnud need juhused, kus Eestisse sisse tulnud suur vend pandaks elama ahjuküttega puukorterisse, kus pole vanni ja vesi ja klosett on koridoris. Venkud lähevad eelisjärjekorras Mustamäele, Õismäele, Keldrimäele ja Lasnamäele uutesse paneelmajadesse. Sama lugu on ka Tartus, Kohtla-Järvel, Pärnust ja Narvast ei maksa rääkidagi. Nii siis, töö, viin ja mingisugune korter on põhimõtteliselt olemas. Palju raskem on neljanda elemendiga, sest kommunismi ehitaja peab paratamatult ka sööma, muidu ei jaksa ehitada. Printsiip, et kes ei tee tööd, ei pea ka sööma, on küll olemas, kuid ei pea praktiliselt eriti paika. Söömisest ja toitlusprogrammist tuleb samuti hiljem juttu, aga siin kohal veel nii palju, et nõukogude venelane on hästi leplik ja ei nurise ka vähese ninaesise tõttu. Ta on visa ning harjunud, kui kuude viisi ei saa liha, piima, võid ja vorsti. Sellega tuleb igati arvestada, et tavaline nõukogulane on kogemuste tõttu vähenõudlik. Ega pea mitmekülgset ja vitamiinirikast toitu üldsegi mitte tähtsaks. Sellega partei ka arvestab, kui laseb katta tagasihoidliku popsilaua. Nõukogude tööinimest tavaliselt ei huvita, kuidas mujal maailmas elatakse. Nad ei tea, ega tahagi teada, kuidas kulgeb elu rootslastel, soomlastel, ameeriklastel või jaapanlastel. Neile räägitakse ju raadios, näidatakse televiisoris ja kirjutatakse ajalehtedes, et läheb tunduvalt viletsamini kui nõukogude inimestel. Seal on suur tööpuudus ja kurnav inflatsioon, prostitutsioon ja kuritegevus, korruptsioon ja militariseerimine – vohab neokolonialism ja suurenevad riikide vahelised vastuolud. Kõikjal on meeleavaldused ja protestimiitingud. Toimuvad rongiõnnetused, maavärinad ja lennukite ärandamised. Valitsusedki polevad oma ametis kindlad ja võtavad ühte puhku vastu töölisvaenulike seadusi. Noh ja mis siis sellest, et neil on liha, teksapükse, videomagnetofone, appelsine, heeringat ja korralikud kingad. Meil see vastu on sellised eelised, et ei pruugi hommikul õigeks ajaks tööle tulla. Purjus inimestele vaadatakse heatahtlikult ega häirita suuremat nende viinavõtmist. Neid võetakse lihtsalt kui väsinud kommunismi ehitajaid või veidikene haigeid ühiskonna liikmeid. Meil on ka partei ja ametühingu koosolekud. Me saame ka kätt tõsta ja sellega näidata, et arvame, nagu meie eest juba isalikult ära arvatud on. Meil on ka rahvakontroll ja kõik tingimused kirjutada anonüümkirju. Välismaale ei kiputa seetõttu sugugi. Meil on ju niivõrd palju parem. Seal aga pole midagi erilist vaadata. Kui mõni üksik pääsebki mingi imetõttu reisima, siis tulnud tagasi, räägib ta kõigile, kes ainult kuulata viitsivad, et küll seal välismaal elatakse halvasti. Kaupa on küll palju, see on tõsi, aga keegi ei jõua osta. Hinnad on tohutud ja tõusevad päevast päeva. Näe, mul oli taskus tervelt $30, aga paar teksapükse maksis $20, kilo liha $18. Lausa imelik, et nad seal revolutsiooni pole teinud. Peaks aitama. See jutt ei puuduta muidugi intelligentsi ja muidu edasi pürglike kodanike. Neid on vähe. See klass on igati alla surutud ja moodustab nõukogude ühiskonnas mingi kahtlase seisuse. Nad oskavad mõelda ja see pole sugugi hea, sest mõtete mõtlemise kindlalt etteantud skeemist iseseisvalt kõrvale kaldumine rikub välja kujunenud aktsioomi. Nii on aga aastatega õpitud rääkima seda, mis vaja, sest elu vajab elamist ja need asjad, kus normaalne inimene ennast ühiskonna või parema elu eest ohverdas, on ilmselt selleks korraks möödas. Tundub, et üksnes veeuputus võiks veel asju oluliselt muuta. Elukene läheb, valed kasvavad. Ja kui ametlik ideoloogia väidab, et see ongi nüüd see kõige parem ning kõige humaansem kord, siis kuidas sa selle vastu ikka nii väga võitled? Pealegi kuulutatakse sellised inimesed otse kohe ebanormaalseteks ja võetakse valitsejate poolt erilise kontrolli alla. Vägivald aga sunnib tunnistama mida tahes. Sest vägivallal on omad olemise seadused. Muide, nõukogude võimumehed jälgivadki, et ei tekiks selliseid valitseva riigikorra vastu väljaastumise võimalusi, mida nad ise kunagi varem, Lenini ja teiste tegelaste juhtimisel aktiivselt kasutasid. Pole kahtlust, et kogemused selles suhtes on hiilgavalt oskuslikult ära kasutatud. Ei mingeid vildakate mõtetel levitamisi trükisõnaliselt. Ei kriitikameelset sõnavabadust koosolekutel, ei sõite välismaale ega seal koosolekute korraldamist ja vaata, et veel tegevusprogrammide levitamist. Teadmine, et mingi mõtteke selle suure ja vägeva riigi ehk upakile võiks ajada, on ilmselt ainus põhjus. Kõikide normaalsete elunähtuste ära keelamiseks. Mille ees hirm, seal nõrkus, peab arvatavasti ka siin paika, sest karistusviisidki on tunduvalt rangemad kui tsaaridel. Kui omal ajal sai eksinu pärast karistuse kannmist võimaluse soovi korral uuesti tööga üritada, reisida või kirjutada, siis nüüd järgneb täielik usaldamatus ja järeljäänud päevade äraelamine range kontrolli all. Teadagi, et üksnes teisi võimalike viltumõtlejaid ära hirmutada, lootus kustutada ja vastuhakkajaid enesetapjatena kujutada. Siis on eesmärk saavutatud end kui kauaks.
See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõttab. Ja päevad lähevad ja aastad mööduvad. Ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõttad. Ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei jääge peatu, ei jäi. Ei jääge peatu, ei jäi. Sa peatu hetki. Ja mõtle veidi, kes paikus virustamata, sest aastad lähevad ja päevad mööduvad. Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhu nii tõttad, kui ootad veidi, näed järele sulje. kunagi päev. Ei aeg, ei peatu, ei, ei. Ei aeg, ei peatu, ei, ei. Ei aeg, ei peatu, ei, ei.
Kuidas siis eestlased sellesse totalitaarsesse süsteemi lülitatud on ja sellega kohanduma sunnitakse? Sõnades küll võrdõiguslikud, kuid tegelikus elus ei taha see kusagilt välja paista. Kogu ühiskondlik süsteem on keskselt juhitav nagu mingi internaatkool ja juhitki on suuremalt jaolt aasialik nõukoguliku mõtlemisega, kartes paaniliselt igasuguseid lääne mõjusid koos sealse tarbimiskultuuri sissetungiga. Nii nagu mõisnike ajal võitlesid edasipörglikumad ja karjäärihimulisemad eestlased kupja kohtade pärast, nii otsivad kaasajalgi võimuahnemad ja valitsemishimulisemad eestlased Moskva soosingut ning võimalikult paremat kaasaegset kupja kohta. Kui nad selle on saanud, siis tehakse kõik, et olla peremehele meelepärane ja saadud positsioon ühiskonnas säilitada. Ent kuuleka ja truu teenistusega võib veelgi kaugemale pürgida. Vahend selleks on aastasadade jooksul igati ära proovitud ja tõhus. Kaeba ja valeta ligimese peale. Pigista ikka rohkem kui nõutud. Mõtle välja selliseid nõukoguliku elulaadi ülistamise meetodeid, mille peale Moskva peremees ise ei tule. Iga hinna eest kooskõlasta kõik astutavad pisisammudki ja mis peamine? Anna ära rahva toidulaualt tema leib või ja liha. Kuidas siis muidu? Õnn peab ju meie õuel püsima. Õnn on aga ilmselt see, kui saad oma viimse leivapalukese suurele vene nälgivale vennale ära kinkida, kes sind vastutasuks oma tankidega usinasti valvab. Vaat ehk jooksed vaeseke veel ilma peale kolama ja eksid ära. Seal kaugel, aga võivad kurjad hundid su ära süüa, mis siis saab? Nii siis on meil hoolikas ja valvas peremees. Meil aga käib samal ajal pretsedenditu omavaheline võitlus paremate kohtade pärast, vohab korruptsioon, kus eriti ihaldatav on välisvaluuta ja käib iga ühe kontrollimine iga ühe poolt. Ühiskonnas peab valitsema usaldamatuse ja kõõrdi vaatamise vaim, siis on kõik korras ja pole karta riik. Samas olukorras on aga kõik ühiskonnaklassid, sest kes teab, kus riigivainulik element pesitseda võib. Pealegi pole selline ettevaatus asjatu, kui teame, et vägagi kõrgetel ametikohtadel isikud on aegajalt läände ära hüpanud. Eestlane on nõukogude rahvaste vennalikus peres vast kõige usaldamatum. Tema ise teadlikkuse ja lääneliku suunitlusega on Moskval ja kohalikel asehalduritel olnud pidevalt tegemist. Eestlane on oma põikpäisusega valitsejatele alatasa ebameeldivusi tekitanud. Ilmselt sellepärast polegi Moskva keskaparaadis ühtegi eestlast mõnel juhtival kohal. Ka välismaale saab neid tööle usaldada vaid erandkorras, sest kes teab? Ja üldse on vist parem, kui eestlaste nimesid eriti laialt ei reklaamita, kuna see võib neist tekitada natsionalistlike tunnete puhanguid, mis hullemal juhul isegi rahutustele õhutaks. Siit ka põhjus. Miks näiteks Eesti teadlastegi mõtteid on sageli omastatud ja dubleeritud vene teadlaste hiljem ülevõetud mõtetega. Järsku hakkab eestlane arvama, et ta midagi võibolla väärt on ja ette kujutama oma üleolekut suurest vennast. See on aga äärmiselt soovimatu tendents. Selles mõttes on lätlased olnud palju usaldusväärsemad. Ikkagi revolutsiooni ämmaemandad. Nemad on Moskva võimumeeste silmis igati heas kirjas. Saavad juhtivaid kohti Moskvas ja on tunduvalt vastuvõtlikumad venestamise üleriigilisele ideoloogiale. Lätlased mõtlevad ka rohkem Moskva pärasemalt ja on rohkem veendunud kommunistliku ühiskonna ideede kõike määravuses ja absoluutsuses. Kuid see ei tähenda sugugi, et lätlaste põhimass vene venda hurraaga vastu võtaks. Mitte sinna poolegi. Probleemid on paljuski samalaadsed eestlastega. Kohati valusamad ja teravamatki. Küsimus on vast rahvuse iseolemise instinkti erinevustes meie ja lätlaste vahel ja ka Riia kui suurlinna magneetilisemas külgetõmbe võimes venelastest sisserändajate silmis. Kuid on vastu vaidlematult selge, et lätlased müüvad meelsamini maha oma riigi ja kultuuri ja hakkavad palju vähem ka protestidega vastu. Balti rahvastest on leedulane rahvuslikus mõttes väljaspool igasugus konkurentsi ja teda võib ühtekuuluvuse ja oma tahte läbiviimise pärast ainult kadestada, mida eestlane muide suurepäraselt oskabki. Leedu on teise maailmasõja järgsetel aastatel arenenud lausa tormiliselt. Endine tüüpiline arengumaa, maha jäänud ja vaene riik, on nüüd Nõukogude Liidu vennasvabariikide seas teistest ees. Tähelepanu väärib ka see, et seal on kõige vähem venelasi. Leedu keele kõnelemine on püha ja iseenesest mõistetav. Kultuurgi areneb leedupäraselt nii palju, kui see nõukogude tingimustes üldse võimalik on. Majandust on saadud arendada kiiresti ning mitmekülgselt ja ehitatakse kindlatest raamidest kaugele väljapoole ulatuvate ambitsioonidega. Leedu põllumajandus on Eesti omast mööda läinud. Leedu tööstus on mitmekülgse arengusuunaga ja peab esimeses järjekorras silmas oma siseturu vajadusi. Leedulase toidulaud on viimastel aastatel palju paremini kaetud kui eestlase oma, lätlasest rääkimata. Nii siis on eestlane põikpäine. Kui riigipiruka juures olevad eestlased teevad oma karjääri huvides kõik, et Eestit ühtsesse nõukogude katlasse sulatada, siis juba madalamal tasemel olevad ülemused, samuti ettevõtete juhid, töötajad ja muidugi mõista intelligentsi eriti noored, on veendunud Eesti omanäolisuse kaitsjad ja püüavad tasahiljukesi russifitseerimis saboteerida. Oma tegevuses lähtuvad nad esimeses järjekorras rahvuslikest huvidest ning vaid käsukorras mugandavad kultuuriüritusi nõukogude ideoloogiaga. Seda on korduvalt näidanud meie laulupeod, teatrietendused, filmid, kujutav kunst ja teadus. Kuid ainult kindlates raamides ja piirides. Tarvitseb sellest liiga palju üle astuda, kui järgnevad karistused, ametikohtadelt mahavõtmised ja võimumeeste boikotid üksikute autorite vastu. Näiteid oleks palju ja need on üldtuntud. Slavistlik kultuur tungib Eestisse väga visalt ja leiab vastumeelset lausa sundkorras tarbimist. Eestlasele on selline idakultuur vägivalla sümbol, tekitades instinktiivset vastikust. Ehkki ka seal on meisterlikkust ja kohati isegi sisu. Probleem on aga tegelikult selles, et me võrdsustame selle kultuuri meile õnnetuse kaela toonud süsteemi ja rahvaga. Kompleks, millest vabanemine pole võimalik jätkuva venestamise tingimustes. Pealegi on Eesti oma loomult lääne kultuuri osa. Paljude mõjutustega sakslastelt ja rootslastelt ja siia ei saa direktiividega midagi teha. Ennast targaks pidavad juhid peaksid seda arvestama ja aktsepteerima, kuid oh ei, tegemist pole ju üldse mitte mõistuse või tarkusega. Asi on sellest kaugel ja ka taotlused ei lähtu nendest asjaoludest. Püütakse hoopis mingit sorti masinat mängida. Enamasti hammasrattakeseks muganduda. Mida suuremad rattad siis vurinal kenasti ringi ajavad? Mis on aga sellise masina mõte? Käib taolistele juhtivatele persoonidele üle mõistuse. Veel hullem, nad ei tahagi seda teada, sest nad tunnevad õnne ka selles, et ei pea selliste mõtetega oma püha peakest vaevama. Milleks siis peremees Moskvas on? Kui tuleb käsk, peab täitma, sest see on kindlustatud positsiooni alus, kuna tuleb ju tugevama poolt. Seega pole tähtis, kas seal sisaldub mingit tarkust või ei.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.